Pred našim mikrofonom lepo pozdravljam docenta doktorja Luko Kristanca iz zdravstvenega doma Kran. Dobar dan.
Ja, dobar dan, lepo pozdravljeni.
Kako bi opisali trenutne razmere na vašem delovnem mestu, potem ko ste z nekaterimi vašimi kolegi, več kot 20 jih je bilo, napovedali odpovedi, ste sicer odpovedi potem podaljšali oziroma zamrznili do septembra, to so se stvari na politični ravni začele vendarle premikati, vlada je sprejela nekaj ukrepov za reševanje težav v ambulantah družinskih zdravnikov, predvsem trenutne razmere, torej kaj bi rekli?
Ja, stanje je pravzaprav nespremljeno, glede na tisto stanje, ki je bilo pred sprejemom aneksa 1. Aneks 1 je pravzaprav samo ena taka lepa gesta strani politike, da ne moravajo nekaj narediti. V prihodnje, pravzaprav je to zaveza oziroma izhodišče za nadaljne delo. Šele aneks 2 bo prinesel določene finančne injekcije v primarno zdravstvo, ki bodo morda omogočile, da se bo v prihodnje stvar oziroma lada zapeljala v nekoliko bolj mirne vode. Zaenkrat je pa stanje takšno, kakršno je. Namreč stvari se nam podirajo v družinski medicini pa na splošno primarnem zdravstvu že 20 let. In zdaj je pravzaprav že zadnji čas, da se s tem začnemo resneje ukvarjati in da začne politika poslušati pozive stroke za izboljšave.
Vaši kolegi pravijo, da bi lahko svoje nazive spremenili v administratorje, zaradi katerih stvari pri svojem delu ste družinski zdravniki preobremenjeni. Lahko navedete konkretne primere?
Ja. Vsekakor smo družinski zdravniki preveč obremenjeni z administracijo. Sicer imamo formalno priznane administratorje v naših ambulantah, vendar jih nimamo na voljo, tako da celotno administracijo pravzaprav naredimo sami. Vsaj 50% časa porabimo za administrativna opravila, kar je seveda čas, ki je izgubljen za paciente. Da samo nekaj konkretnih primerov navedem. Naprimer, ukvarjamo se s stvarmi, ki bi morda bile lahko v pristojnosti, oziroma bi morale biti v pristojnosti specialistov medicine dela, prometa in športa. Pišemo mnenje za invalidske upokojitve, podaljšujemo dolgotrajne bolniške, ki traja tudi preko enega leta. Opravljamo pravzaprav podaljševanje bolniških staležev tudi na mesto, naprimer izbranih ginekologov za ginekološke zadeve. Pišemo potrdila za povrnitev potnih stroškov, kar bi seveda lahko upravili administratorji, bodi si v naši ustanovi ali pa na Zavodu za zdravstveno zavarovanje. Pišemo medicinsko-tehnične pripomočke, oziroma jih podaljšujemo potem, ko so bili že zdavno indicirani in seveda gre za nespremenjeno stanje. Skratka, administrativnih opravil je ogromno. Mi smo vsem deležnikom, ki bi to lahko reševali, že sporočili svoje zadržke, možne izboljšave, tako da nekaj dobre volje na strani ZZZS je bilo zaznati, tako da upamo, da bo prihodnje tega manj. Recimo, da konkretno povem, danes sem upravljal v okviru svoje službe delo v administrativni ambulanti v ZD Kran, kjer pokrivamo zdaj kontrolne preglede in administracijo za 5 do 7 nepokritih ambulant in sem imel preko 100 pregledov. To je pa seveda krpanje luknje v naši matični instituciji. Verjamem, da je še marsikje stiska zaradi kadrovske podhranjenosti v primarne zdravstvo v Sloveniji podobna.
Kako pa si vi pri svojem delu prizadevate za najbolj kakovostno možno obravnavo pacienta v takšni situaciji?
Mi skušamo pacientom ponuditi čim več, glede na dane razmere. Zanje si vzamemo dovolj časa, skušamo jih selekcionirati, kdaj gre za nevarnejša stanja, kdaj gre za stanja, ki jih lahko obravnavamo v mogoče z več kontrolami. Seveda pa bi si želeli več časa za paciente, da bi lahko delali po smernicah, kar je seveda v zdajšnji situaciji praktično nemogoče. Ravno zato smo podali odpovedi, da dosežemo neke korenite spremembe v sistemu, da morda pošljemo tudi nek pozitiven signal mladim zdravnikom, ki v družinsko medicino ne želijo iti. Samo če se bodo stvari začele popravljati, če bomo odvečno, balastno administracijo predali drugim kadrom, bomo privabili mlade zdravnike v družinsko medicino. Trenutno pa je zanimanja zelo malo. Poleg tega marsikdo enostavno že kmalo po pridobitvi diplome zbeži v tujino. Namreč meje so odprte, smo v EU, Mladi zdravniki so evropsko razgledani, kot je zadnjič v neki kolumni zapisal profesor Ihan, poznajo razmere drugi in enostavno, če ne bomo izboljšali razmer v primarnem zdravstvu, ki je pa osnova vsakega zdravstvenega sistema, bomo imeli kadrovske stiske še zelo dolgo časa.
Pravite, z odpovedmi ste opozorili na se, ste opozorili na težave. Zakaj z odpovedmi, kako odgovarjate na nekatere dvome v vaš ukrep?
Pogosto slišimo od ljudi, da pa kršimo Hipokratovo prisego s tem, ko smo dali odpovedi in tako naprej. Jaz pa pravim ravno obratno. Samo mi, ki smo dali odpovedi, spoštujemo Hipokratovo prisego v neki meri, ker mi želimo sistem, ki bi bil boljši za ljudi, sistem, ki bi omogočal kakovostno delo, dovolj časa za obravnavo ljudi. A veste, ljudje niso škatle, ki bi jih prelagali dve minuti na eno škatlo, ampak so ljudje, mi se želimo z njimi pogovarjati kot z ljudmi, želimo delati kakovostno, kot smo se naučili v poteku do diplomskega študija in pa specializacije. Treba se zavedati, da imamo v Sloveniji eno najboljših specializacij družinske medicine v Evropi. Naši profesori so med najboljšimi strokovnjaki v Evropi in svetovno. Da tam se naučimo res precej o družinski medicini, kot bi morala, o tem, kakšna bi morala biti. Potem v praksi smo pa vrženi v neko hitrostno administrativno medicino, ki nam niti slučajno ne mogoča izkoristiti potencijalov in ljudem ne moremo ponuditi niti polovice tistega, kar znamo. Tako da pravzaprav tisti zdravniki, ki smo se zdaj uprli temu sistemu, delamo pravzaprav to predvsem zato, da bi ljudem ponudili čisto nekaj drugega, kar si tudi zaslužijo. Zaslužijo si kakovostno obravnavo, ne pa hitrostno medicino.
No in zdaj se na ravni politike, zbornice preučuje predloge, veliko jih je prišlo za vsebino aneksa številka 2 k splošnemu dogovoru. V aneksu 1 je politika, torej je ministrstvo ugodilo vašim predlogom, da bi zmanjšali število opredeljenih pacientov na zdravnika.
Predvsem gre za to, da smo z aneksom 1 prekinili nadaljne preobremenjevanje ambulant družinske medicine. V aneksu 1 je zapisano, da lahko zdravnik odkloni nadaljne opredeljevanje, ko doseže 1895 glavarinskih količnikov. Glavarinski količniki so pa mera za količino dela na pacienta, starejši so pač opredeljeni z več glavarinskimi količniki, mlajši recimo z manj. In ko zdravnik doseže to mejo, lahko neha opredeljevati. Tisti pacienti, ki so že pri zdravnikih, tudi če jih imajo zdravniki bistveno več, ne bodo odklonjeni oziroma poslani drugam, bodo imeli še vedno svojega zdravnika. Tako da to je samo zaveza, pravzaprav, da zdravnik lahko takrat neha opredeljevati. Po drugi strani pa piše v aneksu 1, da pa vsak pacient ima pravico do izbranega osebnega zdravnika, kar je seveda paradoksno. Če ni dovolj zdravnikov, potem pač to dvoje ne more hkrati veljati. Matematično gledano se moramo odpovedati eni stvari ali pa drugi, oboje hkrati pač ni sprejemljivo oziroma izvedljivo v sistemu s takim kadrovskim pomankanjem. Ampak je pa neka dobra volja v aneksu 1 razvidna, da se bodo stvari izboljševale. V aneksu 2 pa pričakujemo zdaj neke konkretnejše zadeve, ki jih bomo mogoče zdravniki tudi občutili, pa s tem seveda kasneje tudi pacienti. V aneksu 2 pričakujemo administrativne razbremenitve, ne, pa financiranje timov, glede na to, kar je zapisano v aneksu 1. Tega zaenkrat še ni.
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije je pred časom tudi potrdil dodatne time po Sloveniji, po zdravstvenih domovih. Kaj to sploh pomeni?
Ne prav veliko. Veste, če nihče ne želi delati v družinski medicini, mi lahko razpišemo 1000 mest za specializacijo družinske medicine, pa omogočimo denar za 1000 timov družinske medicine. Če ne pritegnemo v to zdravnikov, pač tega ne bomo imeli. Tako da treba izboljšati razmere, treba je povečati privlačnost družinske medicine za mlade zdravnike, da bodo ostali prvič v Sloveniji in drugič, da se bodo odločili za družinsko medicino. Ukrepov v tej smeri je ogromno. Eno je administrativno razbremenitev, drugo, mogoče stimulacija mladih zdravnikov za delo na deficitarnih območjih, na periferiji. Tretja možnost bi bila, da se zdravnikom, ki bi delali na primarnem nivoju, bodi si pediatrom, bodi si ginekologom, bodi si družinskim zdravnikom, omogoči avtonomnejše načine delovanja po zgledu Nizozemske, Danske, Skandinavije, tako da se bodo lahko odločali, ali bodo delali v okviru nekih zdravstvenih domov, ali pa v okviru koncesij, ali pa v okviru nekih privatnih praks, ki pa bodo delovale v javnem sistemu. Veste, sej, mi ne želimo ZDA nikoga sistema razčlovečenega, da tako rečem.
Pravijo, da si želite, da si nekdo želi amerikanizacije.
Ne, boh ne dej. Mi si ne želimo tega. Zdravniki, družinske medicine v Sloveniji si želimo dovolj časa za pacienta, avtonomnost, pa v končni fazi tudi to, da ima pacient možnost izbrati izvajalca in da potem dobi, glede na to, pri kom je bil, povrnitev stroškov obravnave. Tako kot imajo to urejeno marsikaj v Evropi, v primeru dobrih praks je ogromno, v Avstriji, Skandinaviji, Nizozemskem, na Danskem, mi želimo neko podobno roditev, kot je morda tam. Če nekdo dela dobro, je pravzaprav povsem vseeno, ali dela v zdravstvenem domu, ali dela v neki privatni praksi. Bistveno je, da vsi, ki delujejo zdravniki, da so pravzaprav vključeni v javno mrežo in da so obravnave krite strani zavarovalnic. Vseeno, kdo dela, samo da dobro dela.
Doktor Luka Kristanc, se strinjate, da je družinska medicina zelo pomembna baza, temelj za delovanje celotnega ostalega zdravstva, sekundarnega nivoja? Ne nazadnje so ljudje, ko se je začelo zapletati s čakalnimi dobami pri družinskih zdravnikih, začeli odhajati na urgence, urgentne centre in potem smo se začeli spraševati, v čem je glavni problem.
Seveda, če so družinski zdravniki preobremenjeni, če jih ni dovolj, se potem ljudje začnejo obračati na urgentne službe. In je povsem logično, da imamo prilivanje pacijentov v urgentne službe. Po drugi strani se ve, da če družinski zdravnik nima časa za pacijenta, da je njegovo napotovanje intenzivirano. In če bi želeli skrajšati čakalne dobe, bi morali krepiti primarno zdravstvo, ne pa dajati finančnih injekcij v sekundarno zdravstvo. Treba je odpravljati vzroke za probleme, ne posledic. Ne? Treba je delovati v prijemeliščih. Problemov. Ve se tudi to, da če se krepi primarno zdravstvo z dodatnimi zdravniki, da se najbolj vpliva na zdravje populacije, ne s krepitvijo nekih sekundarnih, terciarnih dejavnosti, ampak primarnega zdravstva. Ve se tudi, da je dobro stoječe primarno zdravstvo bistveno cenejše za državni budžet, kot pa pomankljivo primarno zdravstvo. Če se bomo odločili, da bomo primarno zdravstvo zelo okrnili in da bo vse temeljilo na sekundarni bolnišnični obravnavi, bo to bistveno dražje, kot bi bilo, če bi krepili primarni nivo.
Nam tujina zavida zdravstvene domove, to mrežo, ki jo imamo v Sloveniji.
Mislim, da so nastavki v Sloveniji sicer dobri, da imamo še vedno možnosti, da primarno zdravstvo zelo lepo zapeljamo, imamo urejeno preventivno dejavnost, imamo dobro specializacijo iz družinske medicine, zdravnikov nas je precej, ki si še želimo ostati v tem sistemu, tako da imamo vse možnosti za to, da primarno zdravstvo pripeljamo na zelo dober nivo. Primarno gledano, če vzamemo v pogled celoten svet, imamo še vedno zelo dobro zdravstveno oskrbo. Ljudje še vedno pridejo do najboljših možnih terapevtskih diagnostičnih procedur. Zdravniki smo na razpolago, samo časa nimamo dovolj za ljudi. A veste, mi želimo delovati v biopsihosocialni maniri, upoštevati človeka, ne samo kot skupek organov, ampak kot neko čuteče socialno bitje. Tega pa zaenkrat ne moremo, si pa želimo tako delati.
Doktor Luka Kristanc, hvala za vaš čas in za pogovor, da ste našim poslušalcem in poslušalkam približali vašo izkušnjo in vaš pogled na delo družinske medicine.
Malenkost. Hvala, ker ste mi pritegnili k pogovoru.